Трети ден след труса в Непал 26-годишният българин Александър е в неизвестност. Според френски учени, земетресението в Непал следва исторически модел. 120 лева в стотинки, пура и малка бутилка уиски за Вежди Рашидов, внесоха протестиращи в Министерството на културата.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов на 27 април. Добър ден, госпожи и господа. Трети ден родителите на 26-годишния българин Александър, който е в неизвестност след опустошителното земетресение в Непал, не могат да се свържат с него. Младият мъж е студент в Холандски университет и е бил в Непал, за да кара стаж в туристическа агенция във връзка със своето образование. Още в събота сутринта бащата е позвонил в кризисния център на Министерството на външните работи, откъдето му дали телефони на посолството в Делхи. Христо Димитров позвонил на посолството в Делхи в събота и неделя, но там никой не вдигнал. На сайта на Външно министерство към момента има информация, публикувана преди два дни, в която се посочва, че ведомството няма данни за пострадали български граждани в Непал. Информацията за изчезването на Александър Димитров бе публикувана в интернет услугата за издирване на хора Google Person Finder на 25 април. Там се посочва, че той е от Варна, с руса коса и брада и е пребивавал в хотел в Катманду. Близо 1 милион са сериозно засегнатите деца от тежкото земетресение в Непал, което уби повече от 3200 души, заяви говорител на детския фонд на ООН и УНИЦЕФ, предаде Reuters. Стотици хиляди непалци спят в палатки или на открито, спасителните екипи на хуманитарните агенции следят за появата на инфекциозни заболявания. По последни данни, 3326 души са загинали пред земетресението с магнитуд 7,9 в събота. Ранените са поне 6505. Трусът е най-разрушителният в Непал след 1934 година, когато загиват около 8500 души. До 8000 души може да стигне и този път обаче броят на загиналите от това земетресение в Непал, смята местният вестник Himalayan Times. Разрушителното земетресение е подготвено от предишното бедствие от 1934, което изравнява с земята четвърт част от Катманду и убива около 17 000 души, съобщи BBC. Преди това два големи труса са разтърсили страната преди 700 години. Двойният трус е резултат от ефекта на доминото, при който напрежението се предава по разлома. Епицентърът на земетресението в събота беше в централен Непал, между столицата Катманду и град Покхара. Опустошителният му ефект беше усетен надалеч. Жертви има в Бангладеш, Индия, Тибет и под връх Еверест, където предизвика лавини. Броят на жертвите се увеличава. Рискът от свлачища по склоновете, станали нестабилни след него, означава, че опасността съвсем не е преминала. Историческият модел на земетресенията откриха миналия месец френски учени, ръководени от професор Лоран Болинжар. Те прогнозираха голямо земетресение точно в района на сегашното бедствие и представиха резултатите от изследването си пред Непалското геоложко дружество преди две седмици. Когато има силно земетресение, често движението предава напрежението по разлома. Това изглежда се е случило през далечната 1255-та, 89 години по-късно, през 1344 година, натрупаното напрежение в съседния западен сегмент се освободило. Сега историята се повтаря. Разломът от 1934 прехвърля напрежението на Запад и 81 години по-късно то се освобождава. Най-обезпокоително е, че според екипа може да има още земетресения. По-ранните изчисления показвали, че земетресението с магнитуд 7,8 от по Рихтер от събота вероятно не е било достатъчно силно, за да пробие напълно до повърхността. Затова вероятно има още натрупано напрежение и може да се очаква друго силно земетресение от запад и изток от сегашното през следващите десетилетия, казва професор Болинжар. У нас демонстрация в подкрепа на военния министър и членството на България в Евросъюза и НАТО организираха Гражданският съвет на Реформаторския блок и партия БЗНС, на която самият Николай Ненчев е лидер. Митингът се проведе пред сградата на президентската институция. Протестиращите са още там. Дея Манолова е също там. От нея ще разберем повече. Здравей, Дея.
Добър ден. Действително, вече втори час протестиращите са тук, за да окажат подкрепа на военния министър Николай Ненчев. Те се събраха в 10 часа, когато започна и консултативният съвет при президента Росен Плевнелиев и се зарекоха, че ще останат до неговия край. Интересно, в началото имаше около 100 души, вече протеста е по-рекът и може би 50 души останаха тук с българския флаг, знамето на Европейския съюз, както и с много плакати, на които са изписани следните послания: стоп на кремълската агресия, пълна и безусловна декомунизация и лустрация, България сигурен и лоялен член на Европейския съюз и НАТО за модерна българска армия, браво министър Ненчев. Пред Дарик част от протестиращите коментираха, че са дошли тук, за да демонстрират подкрепата си, но и да кажат, че водената политика в сектор отбрана е повече от правилна и няма как да имаме друга позиция в този момент. Още призоваха България да окаже подкрепа на Украина в конфликта с Русия. Освен това, определиха политически изказвания, че има опасност да се превърнем в фронтова държава, като абсолютно несериозни и популистки коментари. Една любопитна ситуация от по-рано тук от протеста. Една единствена дама премина с освен българския флаг, с знамето на Русия. Тя беше посрещната с скандирания У и Волен в Сибир. Очакваше се контрадемонстрация от симпатизанти на Атака да има тук от другата страна на президентството, но това така и не се случи. Част от митинговащите тук очакваха и лидерът на Атака Волен Сидеров да се появи, за да могат да скандират срещу него. Но и това не се случи, така че по-рехавият протест продължава и към момента и вероятно ще остане до края на заседанието на консултативния съвет, който се очаква да продължи още може би около час. Това е за сега от президентството. Естествено, засилено полицейско присъствие до някакви ексцесии или сблъсъци така и не се е стигнало. Слава Богу, от топлото време няма и някой, на който да му е станало лошо, макар че наоколо имаше линейка на бърза помощ, но тя беше за всеки случай. Това е за сега от президентството. Петър.
Да, Манолов, от сградата на президентската институция, където се проведе митинг в подкрепа на военния министър и членството на България в Евросъюза и НАТО. Развитие на въоръжените сили в контекста на актуалната среда за сигурност. Това е темата пък, по която заседава консултативният съвет по национална сигурност. Съветът беше свикан от държавния глава Росен Плевнелиев миналата седмица. Илия Вълков напомня.
По конституция на консултативния съвет участват премиера, силовите министри, парламентарния шеф, лидерите на всички парламентарни групи, армейското ръководство и началниците на специалните служби, както и ръководителите на институции, които имат отношение към темите в дневния ред на срещата. Според програмата военния министър Николай Ненчев ще прочете доклад за състоянието на въоръжените сили и перспективите за тяхното развитие. Поканени са вице-премиера Меглена Кунева, директора на Националната разузнавателна служба генерал-майор Драгомир Димитров и изпълняващия длъжността директор на служба военна информация полковник Светослав Даскалов. В контекста на кризата в Украина, държавният глава Росен Плевнелиев на няколко пъти беше критикуван, че бави свикването на консултативния съвет. През февруари самият той обяви, че подготвя свикването му през март, но организацията се забави с още месец.
В обедната емисия на Дарик още теми от страната. Състоянието на бебето, което преди седмица беше бито от акушерка в столичната болница София Мед, е стабилно. Възстановяват се рефлексите на новороденото момиченце, то вече може да се храни само. Това съобщиха на брифинг от болницата Куда, където бебето е настанено. Още ще научим от Димитър Панев. Здравей, Митко!
Здравейте, колеги! Всички жизнени показатели на бебето, на което бе нанесен побоят акушерка, вече са под контрол. Състоянието на новороденото е стабилно, категорични са отделението по неонатология.
По-късно ще се свържем с Димитър Панев. Разпадна се връзката. Още една съдебна новина. 27 съдии от Софийския градски съд изпратиха писмо до Висшия съдебен съвет с призив да посочи ясно виновните за проблемите в съда. Магистратите се позоваха на доклада на специалната временна комисия на съвета, която извърши проверка на нередностите в мандата на Владимира Янева. Според тях в доклада липсват изводи за причините за множеството посочени проблеми и нарушения в администрирането на дейността на съда от страна на председателя му Владимира Янева и нейните заместници. В писмото си съдиите посочват още, че при направените от комисията констатации за допуснати нарушения не са формирани категорични и ясни изводи за отговорността на ръководството на съда. Припомням, с проверката в градския съд започна след поредица от публични скандали, свързани с нередности при случайното разпределение на дела и казуса с френската фирма Белведер. Информацията е на Ралица Гълъбова. Сега се връщаме към болница Токуда, за да разберем повече за състоянието на бебето, бито от акушерка в столичната болница преди седмица. Митко, сега чуваме ли се?
Надявам се да се чуваме, колеги. Независимо, че състоянието на бебето към момента е стабилно, е рано да се правят прогнози, ще има ли и какви ще са късните осложнения на Никол. Предстои тази седмица да бъде направен ядрено-магнитен резонанс, който би показал по-точно има ли евентуални поражения. Въпреки че все още не може да са напълно спокойни за детето, лекарите от отделението се надяват то да бъде изписано с минимални отклонения. Състоянието на Никол, когато тя е настанена в болницата, а това се случва на 18 април в 19:30, е било изключително тежко. Бебето е прието с чупване на черепа, с множество мозъчни кръвоизливи и мозъчен отток, който сериозно е застрашавал живота му. Лекарите разказаха, че когато са прегледали за първи път новороденото, то е било с жълта кожа, а при всяко докосване са следвали болезнен плач и стенания. Затова медиците са били принудени да му дадат обезболяващи, преди да започнат да го изследват. От техните думи стана ясно още, че от болница София Мед, където се случва инцидентът, са направили кръвопреливане на Никол, за да опитат да овладеят анемията й. След като обаче установили, че в случая се налага интензивно лечение, взели решение да транспортират детето в друга болница. Димитър Панев, Дарик Радио София.
Протестиращите срещу министъра на културата Вежди Рашидов внесоха тази сутрин в Министерството на културата над 120 лева, които събраха от жълти стотинки. Протестиращите са недоволни от изказването на Рашидов от миналата седмица по адрес на тенора от хор Йоан Кокозелен гологласният Георги Петров, че ще му даде 100 лева, за да спре да пее и да се успокои. Иван Арсова по темата.
Над 120 лева под формата на различни валути, едно малко уиски и пура получи като дарение от протестиращите министърът на културата Вежди Рашидов. Оперната певица Мила Михова обясни за акцията.
Целта е, това е един символичен жест, с който ние искаме да дадем прословутите 100 лева, които Вежди Рашидов предложи на тенора Георги Петров, за да спре да пее. Ние предлагаме 100 лева на Вежди Рашидов, за да спре да е министър. Министерството на културата ще ги внесем сега и ще заявим своята гражданска позиция.
По думите на Михова е малко вероятно министър Рашидов да подаде оставка.
Каква реакция можеш да очакваш от Вежди Рашидов? Нещо фрапантно, най-вероятно.
А очаквате ли да подаде оставка?
Силно се съмнявам, защото дебелокожието там е вече ударило тавана на търпимостта.
Протестиращите посочиха, че с акцията си подаряване на стотинките за сега спират протестните действия, но дискусиите ще продължат в групата им в социалната мрежа.
Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 27 април. От мен Петър Сел. Спокоен ден!